No niin, sunnuntai-brunssi-ohjelmaa. Pannaan tota rekki päälle ja näyttö on putsattu, koska nyt näinä poikkeusaikoina niin me nähdään virtuaalisti. Hanna Pakarinen on mun sunnuntai-brunssin vieraani. Ihana, kun sä olet siellä, Hanna.
On ihanaa olla täällä. Niin kuin sanoin, että olisinpa ihan livenä, mutta tääkin menkööt nyt näin.
Mä katsoin, että nyt tietenkin kun puhutaan kohta suuresta biisistä, vuodetkin murtuu. Sä olit tuossa 6:30 ja nyt alkaa niin kuin tää aina artistille tämmönen ihana asia, että kun biisit julkaistaan, niin sit alkaa tää promoilu. Onks ihana päästä promoilemaan?
No itse asiassa on, jos ajattelee, että minkälaisen tauon minä pidin tuossa promoilusta, niin nyt minä olen taas innoissani, haluan puhua itsestäni ihan hirveästi.
Siinä on
se välitietty, niin.
Siinä on aika pitkä tauko ollut välissä.
Niin oli aika pitkä tauko ja tuli vain just mieleen siis tuosta, kun se aika nopeasti hyppää tuonne Euroviisuihin, niin en muista silloin kevään aikana, niin teikö me yli 100 haastista, niin silloin alkaa jo jutut loppumaan, että ei ole enää hirveästi tästä kerrottavaa. Mutta tämä on oikeasti aika ihanaa, koska on tapahtunut paljon juttuja ja nyt kun on kerrottavaa, niin tämä on oikeasti aika kivaa. Kiva, että sekin haluat minunkaan jutella.
No todellakin haluan jutella, sinusta nimenomaan. Hei kun mennään ihan ajasta taaksepäin, niin sehän kaikki juttu lähti silloin Idolsista.
Mm.
Way back. Oliko se 2007?
Joo.
2004.
Vielä way back.
Joo, muutama vuosi vielä siitäkin way back.
Joo, koska 2007 oli Euroviisut.
Niin oli, 2007 oli Euroviisut, mutta siis 2000-luvun alkupuolella, kun sä osallistuit, niin mä muistan sut siitä, että mä ajattelin, että vitsi, että onpas ihana tuulahdus, että semmoinen pirtsakka tuolta Itä-Suomesta tuleva, joka ajaa trukkia ja tiedätkö, puhuu murteella. Ja sitten yhtä kun sä rupesit laulaa, niin se oli semmoinen, että wow. Mikä sut silloin aikana sai sinne Idolsin lähtemään? Nehän oli ihan niitä ensimmäiseksi. Se oli peräti jopa ensimmäinen.
Toi Popstars oli kerennyt olla sitä ennen. Että se oli niinku ensimmäinen sellainen TV-ohjelma, että haettiin laulajia. Ja muistan, kun mun kaverit tietysti tiesi, että mä laulan, niin silloin kysyttiin, että miksi et siellä lähtenyt tohon. Se muista, kun minä aina sanoin, että en minä halua bändiä, minä haluan sooloa.
Yeah.
ja meillä oli ollut Lappeenrannassa bändi, ja kato, minä olin 22, niin minä kuvittelin olevani tosi vanha jo. Ja meillä oli ollut bändi, minä eleli jo itsekseni siinä ja oli töissä ja tuntui, että elämässä ei ole mitään. Ja olin lukenut tuosta Idolsista, että semmoinen on olemassa Amerikassa. Mm. Ja ajattelin aina, että toi olisi tuohon poisin paikka lähteä, kun siinä etsitään yhtä ihmistä. Ja siinä saa itse tehdä kaikki valinnat. Mm. Se mielikuva oli sellainen. Ja sitten vaan muistan sen, että kun elämä oli sellainen hetki siinä, että ei ollut niinku tavallaan mitään. Että me tein vaan töitä. Ja tosiaan bändi oli hajonnut, ei mitään musajuttuja ollut eikä näin. Sitten me muistan, kun me näin sen helteisen päivän, se oli kesäkuuta vielä ja tuli töistä ja hikisenä ja avasi telkkarin, niin sieltä tuli Idols mainos. Mm. Se oli samaa tietä, tuonne mie lähden. Sitten mie on vähän tämmöinen aina, että niinku, sitten lähden niinku jotain toteuttaa jotain juttua, kun mie löydän intohimoa siihen, niin sitten mie lähden aika täysillä sitten. Niin sitten mie tein sen kaikki hakemukset ja kaikki sinne aika pieteetillä, että ei päätin, että nyt tai ei koskaan. Mutta en mä tarvinnut, että se niin hienosti menee. Kyllä oli ajatuksena vaan se, että mie menen tonne ja koska minut ei kukaan täältä Lappeenrannasta tule hakee, niin mie menen sinne, siellä on ammattilaiset tuomaristossa, että jos mie vaikka jotain taustalla ollut hommia jostain saisin. Se oli se ajatus.
Mutta siitähän se homma lähti aika isosti liikkeelle. Se oli vielä siis oikeastaan niinku semmoista aikaa, että kun noita laulukilpailuja tuli, niin ne ei ollut niin, kuin niin tavallaan, että nyt kun on tullut Voice of Finland ja on tullut aika paljon muutakin kilpailua, niin nyt jotenkin tuntuu, että niin kuin olet varmaan huomannut, että en mä ainakaan muista, kuka viimeksi voitti Voice of Finlandin. Muistatko sä?
Ei muista, ja kun se tuntuu, että ne on enemmän semmoisia musiikkiviideohjelmia. Me toivon, että siihen osallistuvatkaan ei oleta, että se on semmoinen automaattinen tie tähti. Mie luulen, milloin siis tämä on minun mututuntuma, mutta että Voice on varmaan enemmän semmoinen. Jos silloin kun Voice alkoi, niin siinä oli myöskin puoliammattilaisia mukana. Mm. Eli siinä on paljon sellaista, että nämä on niinku, ne saa niinku tunnettuutta vähän lisää, ne saa sitä kautta jalkaa oven väliin, ne pääsee tutustumaan alaan. Se on enemmän sellainen, niin näen, että se on niinku tämmöinen reitti. Paljonhan on tällä hetkellä alalla ihmisiä, ketkä on Voice of Finlandin käynyt. Mm. Että ne ei niinku suoranaisesti siitä ohjelmasta ehkä saa sit tunnettuutta, mutta ne pääsee niinku, esimerkiksi levyyhtiöt huomaa niiden taidot ja sit sitä kautta pääsee tekemään hyviä esimerkkejä. Just vaikka Eveliina on mielestäni hyvä esimerkki siitä.
Kyllä.
Ja paljon on niinku semmosia.
Mites Jani Wikholmin kanssa kisasitte silloin, niin ootko ollut Janin kanssa missään tekemistä yhteydessä sen jälkeen?
No en kyllä vuosiin. Enkä siis Anttiikin todella harvoin. Itse asiassa myös oli hauska, viime kesänä, kun Hesari teki jutun siitä, että mikä se Petre Folk vai mikä se on se siellä Oulun luona, se pieni festari.
Joo.
Vesta esiintyi siellä ja Hesari teki arvio tuosta keikasta ja siellä luki, että Vesta veti Enkoressa Tuulet puhaltaa.
Yeah.
Ja me oli ihan hämillä, että mitä ihmettä. Ja sitten se toimittaja siinä kuvailee, että näki, että se on niinku sukupolvikokemus ja kaikilla on kädet ylhäällä mukana. Ja me oli vähän silleen hämillä, että okei. Ja sitten muista, kun me sometin sen eteenpäin ja heitin vaan, että täkäsin kaikki nämä idols-tyypit siihen, että pitäisikö lähteä vetelemään joskus. Koska sitä biisiähän ei ole livenä soitettu sitten, kun ehkä se 4 tai 5 kertaa. Joo. Oikeasti.
Ja se on ihan sikahyvä biisi.
No kun sitten yhtäkkiä, se on ruvennut kupliin viime kesästä lähtien sitten miehen rynnin lokakuussa musiikki ja mediassa Vestan keikalla lavalle, kun se oikeasti rupesi kelloon 1 yöllä, me on kuuntelemassa sitä siellä ja sitten ihan siellä perukoilla sen pakkahuolella, mä silleen, se rupeaa vetää tuulet puhaltaa. Sitten mä kysyn myös seurueelta, menenkö? Ne sanoo, mene. Ja sitten me lähden juoksemaan. Me juoksen siihen lavan viereen, siinä on semmoinen portsari. Me on silleen, minä Hanna Pakarinen, toi laulaa minun laulua, pääsekö minä lavalle? Se avasi oven. Sitten me menen sen lavan eteen, vilkuttelee Vestalle, minä olen siis tavannut hän koskaan. Ja. Vilkuttaa Vestalle, se kun näki minut, niin siltä hän meni ihan pasmat sekaisin. Sitten me menin lavalle ja lauloin sen kanssa Tuulet puhaltaa, ja se jengi oli ihan haipissa. Se on niin kuin, ollaan silleen, ne on 25-vuotiaita, ne on ollut silloin 5-vuotiaita lapsia. Eli se on niille niin kuin isoin juttu ollut lapsena, Tuulet puhaltaa. Ja yhtäkkiä me täytyy, että me oli yhtäkkiä ihan jumala niiden edessä. Me oliko semmoinen, tietysti se oli siis hämmentävää. Niin tuli vaan siis tästä Jani Wikholmin mistä mieleen, että me laitoin, että se silloin vaan nauroi sitä, että joo, että jotakin se vastasi minulle, että niin kuin, ja muutkin idols-tyypit vastasivat, että mikä jottei, että ei muuta kuin reunion. No ei ole, aina kuin 2 vuotta, niin olisi 20-kymppiset siitä. Niin.
Vitsi, miten hieno tarina.
Mutta toi on niinku huikeeta niinku huomata se, että ne on niinku, no sanoin heille siinä puolella seisotkin siitä, että silloin kun tuli, niin silloin oli niinku, naureskeltiin vähän, että idolia ja oli aina niinku, oltiin nuorempia, niin meille vähän katsottiin alaspäin, että olette niitä tosi TV-tähtiä ja piti vähän todistella sitä olemassaoloa. Mutta nyt on niinku, aika on mennyt niin kauan, että niistä nuorista, kelle se ei ole ollut missään tapauksessa vitsi, vaan niiden niinku, iso musiikillinen herääminen on jopa monelle tapahtunut. Mä juttelin yhden tytökaan, kun sanoin, että hän oli silloin 6-vuotias ja silloin hän rupesi dikkaamaan musasta, kun ne katsoi Idolsia perheen kanssa. Niin sitten niinku tajunnut sen, että sille porukalle, että se on oikeasti tosi merkittävää musiikkia. Niin kuin itselle on ollut Bon Jovi 80-luvulla ja niin kuin näin.
Niin, kyllä.
Että on ollut tosi mielenkiintoista, niinku, nyt niinku seurata, että saisiko vaikka sitä jengiä sitten mukaan vaikka keikoille. Ja kyllä me mennään Tuulet puhaltaa ja ruvetaan vetämään keikoilla.
No todellakin. Ja toi on kyllä ihan totta, mitä sä sanoit, koska mä itse asiassa rupen niin kuin peilaan myöskin sitä kautta, että lineaarinen televisio edelleenkin voi hyvin, mutta sitten nyt aika paljon ihmisiä, nuori nousee TikTokiin ja YouTuben kautta. Ja meille aikuisemmalle väestölle, mäkin on kohta 50, vaikka ei uskoskaan, tiedän, on heleä iho.
Ei mutta siis millään.
Mutta siis että meille sitten tämmöiset niin YouTubettajat on vähän sille, että mikähän porukka tämä on, kun sitten taas nuoremmille ne on sellaisia niin kuin isoja, niin kuin TikTokkajatkin, isoja tähtiä. Ja voin kuvitella ihan sama juttu, niin kuin silloin just kun seurataan näitä musiikkikilpailuja, Idolsia ja sun muuta, niin monet nuoret on siis niin kuin kattonut ja fanittanut tosi paljon. Yhtäkin kun toi kohtaminen tulee, niin voi olla, että Vestakin oli, niin kuin sanot, niin tosi ihmeessä.
Siis Vesta sanoi minulle sitten, kun menee sitten se pysmyt sen päkkärille ja sitten menee sinne ja sitten silleen, että minä höpöitä omia, niin siinä perus omaa tyyliin. Niin ennen kuin minä sitten lopulta kysyn, että miksi? Että niin kuin nyt kun kiinnostanut, että miksi se vetää sitä biisiä, niin sitten se sanoi, että sano vaan, että se on hänen niin kuin lapsuus, että se on hänen, hänellä on julisteet ja kaikki. Ja sitten hän sanoi minulle siinä, että sanoi minulle, että nyt hän on saavuttanut kaiken.
Mieti. Miltä tuommoinen tuntuu?
Oli vähän hämillään siinä, että joo, kun ei nyt tuommoista, mutta kyllä sen on huomannut, että kun näkee nuorisolaisia, niin ne on hämillään välillä, että jos tapaa vaikka joku Sannin, me tapasin Sannin eka kertaa tuossa vaikka pari vuotta sitten, niin se on vaan, että hän ei voi uskoa, että hän on Hanna Pakarsen kanssa samassa tilassa.
Niin.
Eli niin, se on silleen hassua, kun en ole koskaan tavallaan saanut tuollaista tietä sitten.
No mut hei, sit tota, se on iso juttu ja se on varmaan ehkä nyt niin kuin varmaan nyt kun on parikymmentä vuotta tässä mennyt välisaikaa, niin ehkä nyt ihmiset alkaa niin kuin, ja varsinkin just tota kautta, niin säkin varmaan ehkä alat arvostaa ehkä erilailla sitä sun saavutusta. Miten sä niin kuin näet, oot sä osannut arvostaa sitä vai oot sä niin kuin kans ajatellut, että kun siihen aikaan just puhuttiin, että reality TV ja sitten tämmöiset laulukilpailut, että ne on ollut vähän sellaista, että just niin kuin sanot, että ihmiset ei ottanut tosissaan, tai silloin jo ehkä vähän vanhemmat artistit on vähän kattonut siellä alaspäin, että no mikäs tyyppi sä oot, niin mikä sun oma fiilis on ollut siitä? Onko se ollut semmoinen, että sä oot ollut niin kuin, että sä oot ollut ylpeä siitä, vai onko se ollut vähän semmoinen väellä, että ehkä on vähän hävettänyt ollut tämmöisessä mukana?
No se on vähän jännä, kun tavallaan ne ensimmäiset vuodet, ne oli niin haipakkaa, sitä töitä oli ihan hirveästi. Ne tuli itse asiassa, nyt kun katsoo aikajanaa, niin viisutkin tuli tosi nopeasti siihen samaan härdelliin. Ja sitten tavallaan, miten paljon siinä on kaikkea. Kyllä minä aloin varmasti siinä niinku syyt, minkä takia olin sitten 8 vuotta poissa tavallaan. Niin se alkoi niinku kuormittamaan se, että yritän löytää sieltä sit sitä identiteettiä, tavallaan roikkua kiinni siinä vanhassa, tai siinä mikä on. Etit sitä musiikillista identiteettiä. Sitten taas niin kuin koneistolla on joku muu visio siitä, mitä se on. Tapahtuu paljon muutoksia ympäristössä, myöskin rakenteissa. Ja sitten myös on semmoinen tietty musiikin murros tulossa siinä 2010 mennessä. Ja se on ollut aika, että se, että minä en tiedä, että onko minulla koskaan ollut sellaista, ehkä, en ole missään vaiheessa hävennystä, minä olen päättänyt se silloin, että tämä on ollut niin iso juttu ja niin massiivinen juttu ja niin paljon ihmisillä oli osa siihen, kun niitä ääniä tuli niin törkeän paljon. Niin minä olen niin alusta asti päättänyt sen, että tämä on asia, mitä minä en pysty koskaan tavallaan edes niin sulkemaan pois tai piilottaa. Ja edelleen tänä päivänä, kun me kävelen, niin ihminen muistaa, että se on äänestänyt minulta. Eli sen kanssa on niin sanotusti elettävä. Se, että alkoiko se jossain vaiheessa tuntua niin kuin rasitteelta tai ei, minä en osaa siihen vastata. Mutta nyt minä näen sen niin kuin semmoisena oikeasti aika ihanana asiana, koska minulla on aina se. Ja se on niin, kuin niin hieno nostalgia juttu ja sitten on tosiaan 18 vuotta. Ja sitten taas kun ajattelee, että minä olen edelleen, että minä olen nyt tässä tilanteessa, että minä julkaisen musiikkia, minä juttelen siukaa tästä musasta, niin se niin kuin tuo sen, että tämä meni sitten kuitenkin ihan hyvin. Että 18 vuoden jälkeen minä olen edelleen tässä tekemässä tätä musaa. Niin se on se sellainen niin kuin ehkä vahvistus sille, että jos joskus oli epäilys kaikesta, niin luottaa siihen, että kyllä minä olin ihan vörttiartisti, että se edelleen ollaan.
No miten toki sä, siellä on parikymmentä vuotta sitten, niin ehkä maailman kuva oli erilainen ja ajatukset ja odotuksetkin oli varmaan erilaisia, kun ei tiennyt oikein välttämättä, että mitä odottaa. Että sitähän vaan meni ja vietiin. Oliko se vähän näin?
Kyllä. Joo, ja sitten kun ei nimenomaan tiennyt ja aika lyhyessä ajassa, että oli vaan se visio.
Sä haluaisit tehdä sooloa.
Niin, että minulla oli semmoinen, että minä olin aina päättänyt, että me kävi esimerkiksi silloin, kun minä hain puukeskukselle töihin, niin siellä oli vähän semmoinen, ehkä vähän sovinistinen pomo, koska siellä oli yhtään naista ollut töissä ja se vähän epäili, että miksi minä sinne haluan edes. Se kysyi minulta, että mitä siellä Hanna niin kuin ihan oikeasti haluaisi työksi tehdä. Minä sanoisin, että no oikeasti minä haluaisin olla levylaulaja, mutta nyt minä tuun tänne ajaa tuot rukkiin. Ja sitten se oli vaan, että joo, tervetuloa, koska se oli hänestä niin käsittämätön niin kuin läppä. Mutta siinä mielessä oli hauskaa, että sitten meni kuin 2 kuukautta, kun minä sanoin silleen, että no nyt minä nyt osallistuin sellaiseen kisaan, että sieltä tulee semmoinen kuvausryhmä kuvaan minulta että tältä pohjalta. Ja se ei sinänsä tullut yllärinä, eli kun oli ilmoittanut, että minä haluan olla kuitenkin laulaja. Mutta siis sillä lailla, että oli, eihän sitä voi tietää, sillä on joku haave ja toive jostakin. Mutta pitää olla taas tämä, minun mielestä ihana sanoa, että on varovainen, mitä toivot, koska sinä voit saada sen ja sitten sen kanssa on niin kuin sit elettävä, koska kyllähän tässä niin kuin meille siinä puoliseiskaskin sanoi, että laulamista minä rakastan ja sitä minut on luotu tekemään, mutta se artistihomma onkin kuitenkin vähän toinen juttu.
No tässä nyt kun suurta biisiä kuuntelen, niin heti tietenkin tunnistaa, sulla on nyt siis todella ainutlaatuinen ääni, superhieno ääni. Niin silloin kun sä voitit tämä kisa, niin sitä meno oli aika, sit sua vietiin niin kuin tosi paljon. Et sä olit niin kuin joka paikassa ja joka ohjelmassa ja sitten tuli aika nopeasti, niin kuin sanot, niin Euroviisut vielä Helsingin Hartwall-areenalla, joka on niin kuin varmaan ehkä voi sanoa, että varmaan aika kova juttu, koska sitä seurasi niin kuin aika monta 100 miljoonaa ihmistä, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että Euroviisoja seurataan.
Kyllä niitä se 200 miljoonaa asiaa.
Niin. Minkälaisia muistoja sulla on esimerkiksi siitä Euroviisoajasta? Siinä oli taustalla just ollut se, että Lorde oli voittanut edellisellä vuonna Ja kyllä. Suomi sai euroviisut itselleen ja siellä oli Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi juontamassa. Ja hirveät odotukset siitä, että vitsi, nyt voitetaan taas euroviisut, kun voitettiin viime vuonna. Ja nyt on Suomessa ja sä edustit siellä ja superhyvä biisi olikin. Mut minkälaisia muistoja sulla on niinku siitä euroviisuajasta?
No jälkikäteen mietittynä siis se oli lähtökohtaisesti aika raskas, koska siis tietenkin haluttiin kaikki, niin myöhän siis tehtiin siihen vielä, rundattiin siihen päälle koko kevät, keikkailtiin, levy julkaistiin, Lovers-levy julkaistiin ystävänpäivänä ja sitten tosi tietenkin suunniteltiin sitä viisuesiintymistä. Median huomio oli ennen kuulumatonta, koska oltiin kotosuomessa, niin kaikki ne halusi kaikkea, me tehtiin kaikki ja sitten sitä tuli myös ulkomailta sitä kiinnostusta ja tietysti Pohjoismaat. Ja se siihen ja myös. Niin kyllä se oli, ja sitten jossain vaiheessa raskainta oli se, että kun Suomen mediassa tapahtui niitä, että siis näitä iltapäivälehdet halusivat ruveta niinku ränttää, että halusivat tehdä niinku inhottavia juttuja, mikä oli kanssa tosi kyseenalaista, että miksi työ teette tämän. Ja sitten me muistan viisuviikolla, kun oli tullut, meidän iltapäivälehdet oli kirjoittanut jotain ilkeitä miusta, ruotsalaiset suuttu. Kun ne puhuu myös pahaa.
Mut sit, toi on musta niin kuin jotenkin, mä muistan kanssa siis tuonne, että sitten ruvettiin puhua siitä, että oliko se niin, että joku haastattelu, joka oli mennyt englanniksi, ei ollut mennyt niin kuin heidän mielestään.
Joo, mikä se meni huonosti, kun mie en kuullut mitään. Joo. Ja siinä, niin kuin, siinä oli kaikusa, me nauroin kaiku, mie en kuullut, mitä joku sanoi ja mie en päässyt vastaan. Ja siitä sitten, mie muistan vieläkin sen toimittajan nimen naisen, en viitsi ehkä nimeä sanoa ääneen nyt, mutta muistan sen, että se päätti sitten tehdä tosi ilkeän jutun. Ja sitten mie muistan sen, että seuraavana päivänä, kun oli taas tämä sama tilaisuus, että mennään siihen, niin kuin, no sitten se meni paremmin, siinä oli hoidettu silleen, että minulla on se tulkki siinä ihan vieressä, tai se kuka haastattelee. Ja sitten me esitettiin biisi siellä ja se meni oikein hyvin. Mutta minä muistan sen, kun STT:ltä vielä. Siis se oli hauska, kun se oli myös ihanaa, että minä sain yhtäkkiä hirveästi tukea siinä, että STT:kin halusi tehdä suoran haastiksen ja tehdä niin kuin hyvän, korjata tämän, että on niin kuin väärin, että Iltalehti kirjoittaa tuolla.
Sä pystyt nyt nauraa nyt tällä asialla, mikä on ihanaa. Mutta varmaan sillä hetkellä, kun on muutenkin hirveät paineet ja tiedät, että koko Eurooppa ja varsinkin koko Suomi seuraa, niin miten tuommoiset jutut, miten sä niinku silloin käsittelit ton asian?
No minulla oli siis maailmankaikkeuden upein Mikko Tukiainen, mikä oli minun siis promottori. Siis minun niinku tavallaan se tyyppi, kuka otti iskut vastaan ja ohjasi sitten minulle eteenpäin. Ja hänhän ei näitä ohjannut. Se jopa valitsi meidän ajoreitit sen mukaan, että minä en näe otsikoita. Että se piti minut kyllä sellaisessa kuplassa sen viikon ajan. Ja tämä oli vähän sovittukin, että minä en niinku näe niitä juttuja. Onnekata silloin, jolloin se oli just Facebook tuli vasta sitten, sosiaalinen media tuli vasta sen vuoden lopussa. Sitä ei ollut olemassa silloin. Sen takia ei löydy mitään niin kuin Euroviisun juttuja Facebookista. Mutta et se oli sinänsä onnekasta, että oli vaan ne lehdet ja näin. Niin me pystyin olemaan pois. Että nämä on niin kuin tavallaan kuulopuheita. Et sen mietin sitten, kun minun pitää antaa haastattelu STT:lle tai pitää, kun ne pyysi suoran, että hän haluaa niin kuin nyt jutella tästä, että niin kuin tavallaan ne halusi tehdä korjausjutun siitä, miten epämiellyttävää se oli ja näin, että ne teki inhottavan jutun. Niin siitä minä niin tiesin, että se on ollut jotenkin tosi inhottavaa, mutta minähän periaatteessa minä en vieläkään ole niitä nähnyt, enkä halua minua juttuja kuulla. Mutta tälleen minä toimin kaikessa minun elämässä, että minä elän sellaisessa kuplassa, että minusta ei ikinä kirjoiteta mitään pahaa. Minä en ikinä googlaa itteeni ja minä en koskaan, minä ei oikeastaan kiinnosta. Että sitten muut, kato, koirat haukkuu ja karavaani kulkee, vai miten se sanotaan?
Just näin.
Että sillä sitä oikeastaan selviää, että sieltä tässä artistityössä on se oma haasteensa toi. Että sitten kun aletaan, niinku, että miten kestää niinku juorut ja pahan puhumisen.
No hei, sitten Euroviisujen jälkeen, niin sulla tulee niinku jatkumo siitä, mutta sitten jossain vaiheessa sitten niinku, sulla tuli totaalinen stoppi. Tai sille, mitä siinä niinku sitten tapahtui?
No paljon asioita, varmastikin, joo. Se myös tuntuu, että siinä on ollut, niin kuin mistä minä sanoinkin tuossa, että siinä oli sitä semmoista musiikillista murrosta. Minä huomasin sen, että se alkaa se englanninkieli, että minä rupesin tekemään sitten Koskisen Markuksen kanssa suomenkielistä musiikkia. Ja rupesin enemmän itse kirjoittaa ja mukaan niin kuin siihen, että halutaan niitä omia tarinoita. Yeah. Sekin on vielä sivukommenttina tuohon niin kuin musan tekemiseen, että silloin kun minä aloitin 2004 tekemään minun eka albumia, niin suurin osa niistä kappaleista on tilattu Norjasta ja Ruotsista, kun Suomessa ei ollut samalla lailla tekijöitä. Et se, mitä Idols on tuonut aikanaan, jos on tullut tosi paljon menestyviä soloartisteja, ketkä tarvitsevat musaa, niin se kehitti tosi nopeasti myös tätä suomalaista tavallaan kirjoitus, tai näille minä niin koen, että jälkikäteen ajateltuna Aidos on niin työllistänyt ihan hirveästi niin kautta rantaa sit alaa, koska sitten myös tarvittiin bändejä, tarvittiin nuoria, mutta siis soittajia, muusikoita. Että nyt tämän päivän niin nämä kovimmat, ketkä tuolla soittaa kaiken, niin ne on ollut silloin 2003-2005, ne on aloittanut Aidos-bändeissä tahkomaan. Niin tavallaan, että silloin oli että musa tuli tavallaan muualta. Ja jos minä yritin, minä muistan, kun minäkin olisin halunnut itse tehdä, niin minä sanoin, joo, nyt ei ole niin aikaa tähän niin kuin musan tekoon, että täältä tulee näitä hittejä, nyt vaan laulat. Sitten minä halusin suottaa tälle tylysti sanottuna. Mutta ymmärrän. Mietin nyt itsekin, jos siellä tulee niin kuin, että hirveä haippi päällä ja levyä pitäisi saada pihalle ja artisti, että annakaa minä itse musaan, jos lei, no way. Todellakaan rupeaa opettelemaan nyt. Mutta siis se oli niinku jännä huomata, että niiden levyjen myötä sitten, että esimerkiksi Leave Me Alone's me on jo mukana kirjoittamassa ja sitten tehtiin paljon tuon Kurjan Lassen kanssa englanninkielistä musaa me kolmannelle albumille ja neljännelle. Niin, mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa muuttua siihen, että se suomen kieli sitten kuitenkin, se on se oma kieli, että jos pikkuhiljaa koettaisiin siihen sitten muuttamaan. Sitten Markuksikaan tehtiinkin ne kaksi albumia siihen. Täysin kahdestaan kirjoitettiin yhdessä. Ja se oli kyllä ihan huikeeta ja se oli hirveän hyvä oppi siihen, että mitä se on se, niin kuin se musakirjoittaminen ja tekeminen. Ja se ottikin sitten omaa aikansa tehdä sitä musaa.
Miten muuten, hei Hanna, mitä mieltä sä oot siitä, kun on se nyt mikä tahansa tietenkin Suomessa, kun asutaan, niin Suomen suhteellisen pieni maa, niin kuin Euroopankin kokonsa nähden, niin jotenkin meillä on niin kuin, se mikä on ihana täällä, että meillä on aina ajatus se, että me toivotaan tai me halutaan, että meitä niin kuin kansainvälisesti noteerataan. On se nyt sitten urheilussa tai musiikissa tai mikä tahansa tuotteissa. Ja sitten kun artisti vaihtaa kielen englanniksi, niin heti on olettamukset, että okei, nyt me lähdetään valtaamaan Eurooppaa. Ja kaikki haluaa niin. Mutta sitten kun se juttu ei tapahdu, niin jotenkin sit se koetaan niinku suureksi pettymykseksi tai suureksi niinku semmoiseksi. No niin, mähän sanoin, olisi vaan pitäytynyt siinä suomen kielessä. Ja tässä on siis lukemattomia esimerkkejä artisteja, jotka on siis vaihtanut taas suomen kieleen sen takia, koska niin ovat tajunneet, että se kilpailu on vaan niin todella kova. Jo pelkästään Suomessakin olla niin kuin
niin Suomessa, joo, ja Suomessakin. Ja sitten se on niin ajan kuva. Me muistan, että silloin 2000-luvun alussa niin kaikki teki englannin kielellä. Se oli hirveän luontevaa. Me muistan, kun Asko Kallonen kysyi minulta, kun se oli silloin BMG vielä, niin levyyhtiö, mennään hissillä sen levyyhtiöpäin. Sitten sanoi minulle vaan, kun nyt ahisti siinä, kun minulla oli vaan just Bon Jovi ja minä rakastin niin kuin englanninkielistä musaa. Me muistakoon nyt ahisti se, että kauheata, että jos minun pitää ruveta laulaa suomen kielellä. Se tuntui silloin tosi kauhealta, 22-vuotiaana. Jotenkin, koska se ei ollut meille tuttua, kun me oli kuunnella vasta englanninkielistä. Ja silloin kaikki teki. Niin me muistan, kun se kysyi minulta, kun minulta tuli tietysti sellainen pelko, että nyt niin pakotetaan johonkin, niin minulta ei ole koskaan periaatteessa pakotettu mihinkään. Että kyllä minä aina vaihtoehdon saanut. Ja Asko kysyi minulta, että siis Hanna, että siis sano vaan, että jos sinä haluat laulaa englanninkielellä, niin sinun pitää vaan sanoa se. Sitten sanoin, että no, minä haluan laulaa englanninkielellä. Kyllä me tehtiin myöskin se selväksi, että se on sitten eri juttu, että englanninkielellä jos teet, niin se ei ole myöskään välttämättä yhtä menestyvää musiikkia kuin vaikka suomen kielellä. Ja sitten minulle myös tehtiin aika nopeasti myös selväksi se, että minun on nyt ei periaatteessa lähdetä ajaa myöskään ulkomaille, koska, tai tavallaan siitä automaattisesti, koska kaikilla mailla, tämä oli myös hyvä minun mielestä pointti, että kaikilla mailla on omat aidosvoittajat tuohon aikaan. Ei niitä kiinnosta niin kuin toisen maan aidosvoittaja, mikä oli tavallaan ihan luontevaa. Kaikilla on ne omat, että se sillä kulmalla ei voi mennä. Niin minä en oikeastaan koskaan, eihän minä itse asiassa yrittänyt. Se olisi pitänyt hankkia managerita kaikki, jos olisi halunnut lähteä ulkomaille. Ja minä en sitä koskaan edes lähtenyt yrittämään. Minä en oikeastaan tiedä, mitä minä ajattelin Euroviisuistakaan. En minä ajatellut sitä Euroviisuja sillä tavalla, että minä lähden silläkään ulkomaille. Minä halusin esiintyä Suomen kotikisoissa Atvalla rajalla. Niin kuin, se oli ihan mielettömän hieno juttu.
Onko se muuten ollut niin kuin näistä sun kaikista esiintymisestä, niin onko se niin kuin se the top vai onko vielä kovempia niin kuin sun henkilökohtaisessa? Varmaan Idols-finaali on kova, mutta pystyisikö ylipäänsä noita niin kuin laittaa
jonkin järjestykseen? Niitä ei pysty niin kuin laittaa järjestykseen, mutta oikeastaan, tai siis onhan se nyt niin kuin huikeinta ikinä ja onneksi minä muistan sen ja nyt ei ole koskaan pelottanut niin kovin. Siis me oli 2004-2005, me pääsin siis Linnaan. Me sain kutsun Linnaan. Silloin me pelotti ihan hirveästi. Mun kädet tärisi ja jalat oli yksinään siellä. Se oli pelottavaa, mutta se ei ollutkaan luonteva paikka olla. Kun sitten taas lava on. Mutta minulla oli aina niinku minä olen aina ajatellut silleen, että se kamera on minun kaveri. Mm. Ja minulle tulee turvallinen olo, että vaikka minä olen niin 200 miljoonaa ihmisen edessä esiintymässä, niin sit se jotenkin, kun se on vaan se yksi pieni linssi siinä, niin se jotenkin tuntuu myös aina turvalliselta. Jotenkin oudolla tavalla. Ja se kameramies siinä takana ja se hymyilee. Kaikki on tosi hyvin.
Ei kyllä.
Mutta olihan se silleen huikeeta, että enhän minä semmoista, niin kuin, että kun nehän on niin kuin EM-kisat. Varmaan lähimmäs, mitä niin kuin artisti voi kuvitella, että urheilijat pääsee, kun ne menee noihin urheilukisoihin. Kun siellä Suomen, kun ne liput heiluu siinä ja jengi niin kuin hurraa omallensa. Niin olihan se silleen niin kuin täysin niin kuin uniikki ja hieno kokemus. Mm. Ihan mieletön. Että eihän tuommoista, niin kuin, ei tuollaista tule koskaan varmasti kokemaan enää ikinä.
Sulla on aika pitkä niin kuin pausi siinä taustalla. Oliko jossain vaiheessa ajatus siitä, että se paussi, niin kuin, vai miten se paussi niin kuin muodostui? Että sitten niin kun sit sä rupesit tekemään radiota, jonka sitten aika intohimoisesti myöskin teet, ja mä dikkaan sun tavasta tehdä radiota. Silloin kun sä olit Taito Iskelmälläkin, niin mä kuuntelin, koska jotenkin sulla on makea soundi niin kuin radio, ja sitten tietenkin no, soundin lisäksi jutut pitää olla hyviä. Sä oot, niin kuin, sulla löytyy tarinoita, sulla on tommonen iloinen positiivinen asenne, että sä jätit myöskin ison aukon siihen, että sä lopetit nyt radion. Sä päätit, että radio on nyt niin kuin tehty, ainakin toistaiseksi, en mä tiedä, voi se olla. Mutta mitä siinä sitten niin kuin tapahtui, koska sanoit sä, että 8 vuotta. On nyt ainakin.
Joo, 8 vuotta tuli julkaisujen välissä oman musiikin kanssa. Minä siinä välissä tein sen Karola-levyn. Sanotaanko näin, siis 2013 minä inhoan aina tiputella vuosilukuina, kukaan ei muista vuosista mitään. Mutta silloin oikeastaan, silloin kun me päätin jäädä tauolle, minulla tuli viimeisin levy silloin. Ja se oli semmoinen aika, että siinä ei kauheasti ollut keikkoja. Se oli vähän semmoinen, että tuli semmoinen tunne, että nyt tämä on vähän tämmöinen aika, että nyt täytyy pitää pieni tauko. Ja sitten siinä oli myös sellaista, se oli erikoista aikaa, että me oli vähän ollut aina semmoinen, että me tuppaan tekemään liian pitkään, liian kauan. Ja sitten se semmoista niin kuin loppuunpalaamisen tämmöistä oiretta alkoi siinä olemaan sitä luokkaa, että oli niin kuin pakko. Että ei tässä niin kuin, että kotonakin jo ihmeteltiin, että mitä niin kuin, että. Tai minä niin kuin itse tajua sitä ennen kuin sitten käy, että ihmettelee, että mitäs näitä nyt on tällaisia, että miksi on tällaisia oireita. Ja että pää kestää, mutta fysiikka alkaa brakaa ja. Ja sitten tuli semmoista vähän diagnoosia, että nyt alkaa olla jo niinku aika väsynyt ja sitten rupeaa katsoa siitä taaksepäin, että onhan tässä niinku pahdettu aika pitkään, silleen 10 vuotta putkeen oikeastaan niinku pysähtymättä missään vaiheessa ja millään lailla pysähtymättä. Sitä oli just, oli yli 30 jo ja jotenkin, että monenlaista juttua. Sitten minä niin kuin jäin, minä ajattelin, että okei, nyt on niin kuin pakko pitää tämmöinen, että nyt niin kuin tämä ahistaa tämä tekeminen ja ei tunnu kivalta ja ei ole semmoista niin kuin kivaa flowta tässä. Että pidetäänpä nyt tauko silleen, että minä jatkan sitten, kun se tuntuu kivalta. Mm. Ja näin kauan siinä meni. Ja pakko sanoa, että minä joskus jossain vaiheessa tosiaan niin kuin mietin sitä niin kuin ihan vakavasti, että haluanko minä niin kuin palata takaisin. Ja sitten me mietin myös tällaisia siinä, että me tein sen Karola-levyn 5 vuotta sitten, mikä oli ihana semmoinen välilevy. Se oli sellainen, että kun me nautin kuitenkin laulamisesta ja esiintymisestä, niin se oli mahtavaa, että me pääsin tekemään jotain ihan muuta. Mm. Että me vedin keikkoja, kiersin saleja tuolla noin esittämässä sitä musiikkia täysin niin kuin jonain. Se oli ihanaa, että tarvitsee ottaa yhtään vastuuta niin kuin mistään omasta musiikistakaan. Se tuntui silleen tosi vapauttavalta. Sai kertoa tarinoita ja sai niinku siinä tavallaan ihmisten kanssa nauttia siitä musiikista, että minun ei tarvitse niinku ottaa vastuuta, että se olisi omaa, mutta se on vaikea selittää, mutta siltä se niinku tuntui silloin. Sitten me muistan, että oli tosissaan niitä hetkiä, että ajattelin, että ei minun niinku, tuli sellainen jännä tunne, että kun minä selkeästi pärjään myös ilman artistiuraa, niin ruvasin miettimään, että tavallaan, että miksi minun täytyy palata, että haluanko minä enää palata. Mutta sitten muistan myös, kun minun aviomies kerran sanoi, kun huonona päivänä, olisiko te tässä niin kuin, kun me touhuttiin jo tätä minun palua ja ruvettiin tekemään sitä musaa, ja me oli jotenkin ihan kiukkunen taas kaikkeen, kun mikä ei etene. Ja sitten se sanoi, että me olin silleen kirrosin siinä, että perkele minä tässä mitään näitä hommia, vie jotain muuta rupeaa tekemään, lue itteni putkimieheksi tai jotain vastaavaa, että se olisi kiva hommaa. Ja niin sitten se vaan mies totesi hyvin silleen, että niin, mutta et kyllähän siellä nyt haluat laulaa ja mennä sen lavalle, että et, eikö se näin ole. No niin, ja minä haluan mennä, saatana, se kuin kello mennä. Että semmoinen, että meillä on niinku, että minä kyllä olen kipuilin aika pitkään tuossa noin, että miten meidän paluuta rupeaa touhumaan, koska täytyy olla sitten tosissaan. Mutta nyt sitten, kun on tavallaan saanut sen ajatuksen päähän, että tätä minä haluan tehdä ja tätä minä rakastan, niin tämä on niinku tosi helppoa nyt. Kristiina on iso osa siihen, että minä olen tässä ja nyt.
Millainen fiilis se muuten on, niin kuin, tai miten, millainen fiilis oli sulla ihmisenä, ei puhuta nyt pelkästään artistina, vaan ihmisenä se, että yhtäkin kun on tehnyt 10 vuotta putkea, tekee hommaa ja varmasti siinä niin kuin tulee semmoinen vauhtisokeus, että ei välttämättä edes tajukaan, että kuinka paljon on tullut tehty, mitä kaikki on tullut tehty. Ja sitten yhtäkin huomaa, että se homma alkaa maistua vähän niin kuin puulta ja sitten myöskin, että se suosio ei välttämättä ole sitä toppia, mitä se on ollut. Miltä se niin kuin sit tuntui yhtäkin ihmisenä, että tajuta, että hetkinen, että mihin jengi katosi ympäriltä? Mihin
yle... Mä joskus miettinyt sitä, että koska siis suurin pelkohan kaikilla on floppi. Niin myös sanonut, että kunnon floppi on niinku, se on oikein kunnon siunaus myös tietyllä tavalla. Että sen kun kokee ja tajuaa, että mitään ei tapahtunut, niin sehän on hirveän kiva juttu tajuta. Koska siis artistillähän, kaikillähän se on varsinkin, jos aloittaa tolleen niinku huipulta, niinku, mikä on ihan mahdoton, että ei tolleen pitäisi aloittaa kenenkään. Että ammutaan sinne suoraan, ei edes ole musaa tullut ulos, niin odotukset on jo niinku mielettömät. Niin sieltä sitten pelkääminen koko aika, että milloin tämä loppuu. Ja sitten tietyllä tavalla sen niinku huomaaminen, että okei, että sitten se ei viimeisin levyistä mennytkään enää niinku hirveän hyvin ja ei ollut kauheasti keikkaa. Ja kukaan ei oikein muista, että semmoinen tuli. Sitten totesin, että jossain vaiheessa totesin, että niin, no, mitä sitten? Ja sitten tavallaan tässä, kun me katsotaan taaksepäin, niin ei kukaan muistele sitä, että minulla on ollut siellä joku ei niin hyvin myynyt levy vaikka. Että minulla on kuitenkin se ura siellä olemassa ja minä artistina olemassa. Niin se on tavallaan se on siinä mielessä, että jos, kun sen pääsee kokemaan, niin se on itse asiassa hirveän semmoinen niin kuin herättävä juttu myös, että ei sitä tarvitse sinänsä pelätä. Tavallaan, että se niin kuin myöskin vapauttaa. Minä olen tietysti onnekkaassa paikassa tänä päivänä, koska minä olen saanut tehdä niin kuin uraa niin kuin vanhaan aikaan, kun julkaistiin levyjä ja käytiin keikoilla ja näin. Et nykypäivä, kun minä olen miettinyt, että uudelle artistille näin pirstaloituneena aikana, kun se media on joka puolella, että se, että saat niin kuin jalansijaa sinne, että ihmiset eivät edes tietä sinun olemassaolosta, niin se on jo tosi, tosi vaikeaa. Joskus miettinyt sitä, että on onnekas, että se on jo 18 vuotta takana, että siellä on niin kuin sitä, että ei tarvitse niin kuin lähteä uudestaan esittelemään itteensä. Niin se on niinku kyllä etu.
No mikä siitä sit uuden identiteetin rakentaminen siinä kun piti breikkiä, niin piti vähän löytää, että mikä, vai oliko siinä semmoinen tilanne, että sun piti löytää, että kuka sä oot?
No siis semmoisia asioita, tietysti elämä meni sillä lailla, että me meni naimisiin ja sitten meillä samantien siinä tulikin sitten lapsi, mikä tietenkin on, tiedät, se on mullistavaa ja ihmeellistä.
Kyllä.
Maailma muuttuu kummasti. Ja sitten kuitenkin me olin 37-vuotias, kun me saatiin meidän poika. Että siinä oli elänyt jo sellaista niin kuin aikuisen elämää jo aika pitkään. Niin se oli jo itsessään niin kuin mullistava asia, mutta pitää sanoa, että tietyllä tavalla minun kohdallani äitiys teki sen, että sai niin kuin asiat perspektiiviin myös. Että maailmassa on muutakin kuin esimerkiksi se artistiura. Maailmassa on muutakin kuin työ. Ja myöskin tuli semmoista tiettyä lempeyttä asioihin ja itteensä kohtaan. Ja tavallaan sitten välillä me ollaan niin kuin tuon Willer ja Kristiina kanssa, kenen kanssa me tätä juttua teemme. Me ollaan äitejä, että me kyllä selvitään mistä vaan niin kuin välillä tulee, että sitä kaiken näköistä vaikka vastaa tulee, niin me kyllä selvitään. Mutta nyt kun tuossa Kristiina mainitsin, niin se oli merkittävä juttu, että hänhän se minut oikeastaan sieltä katuojasta kaivo, tai saunan lauteelta kaivo, että se niin kuin näki minussa jotain sellaista, mitä minä en itsekään oikeastaan ollut nähnyt pitkään aikaa. Ja se oli tosi merkittävää, että se usko siihen, että minä olen vielä artisti, ja se rupesi sitä pikkuhiljaa minulle siinä puhumaan, että kyllä sinä olet, että pitäisikö ruveta tekemään musaa. Ja sen musan kautta se lähti, kun me yhdessä ruvettiin tekemään biisejä. Niin se on sitten ollut sellainen ihan niin kuin, oikeastaan se kun sai sen, se puhui pitkään, varmaan 1,5 vuotta se suostutteli minulta, että minä suostun lähteä sen kanssa studioon tekemään musaa, koska siitä minulla oli vähän sellainen tunne, että vähän ahistaa, että en mene sinne hirveästi kaikkea mörköjä ja ahistuksia studio-oloissa. En tiedä mistä se tuli, mutta semmoinen vahva tunnepaa tuli. Ja sitten minä lopulta sitten sain nyt puuttua ympäri, että mennään tuonne mennään tuonne Siivosen Akin luokse Finvoxille, että se on hyvä tyyppi. Ja ensimmäinen sessio ja se oli aika sillä selvä sitten.
Mikä fiilis oli sen session jälkeen, kun sä rupesit taas purkittaa?
Mä taisin sanoa silloin ääneen sen, että kyllähän, että kun mä pääsin laulaan, me tehtiin biisi. Me tehtiin se heti valmiiksi siinä. Se päivän jälkeen, kun vietuu kotiin, niin kyllä mä taisin sen sanoa, että kyllähän mä nyt artisti on. Että tuli siis, se tuli semmoisena oikein fyysisenä tunteena, että mä haluan päästä niin kuin esiintyä. Niin se oli jännä. Se oli aika merkittävä.
Sä teet radiota, niin minkälaisia fiiliksi sulle niin kuin ylipäänsä, että miten sä päädyt tekemään radiota?
Siis minähän olin Radio Novalla 2006.
Niin olit. Mä muistan sen, että sä olit silloin meillä. Sä teet siis, kyllä. Teet sä silloin viikonloppuja vai sä teet?
En. Minä olin siis 2006, minä osallistuin Juontaa tähtien kanssa kilpailuun. Legendaarisen Ile Jokisen kanssa minä olin iltapäivä.
Aivan, totta,
se
kyllä.
Oli keväinen oli keskipäivässä ja sitten en muista vitsi, kuka tämä oli tuossa aamussa. Meitä oli 3 leikkimielinen, mutta kisahan ei ole koskaan leikkimielinen, varsinkaan keräs Marko kanssa. Ja. Ollaan syviä ystäviä Markon kanssa. Ja minä olin siis, pitäisin tosi pieteetillä, koska minä olen aina rakastanut radiota mediana, joka myös se on niin kuin edelleen ihana ja se on minulle tosi rakas ja sydäntä lähellä, mielestäni se on aina henkilökohtainen, se on kahden välinen. Vähän sama kuin laulu, mitä se voi tehdä ihmisille, niin me tykkään siitä, että puhua ja olla läsnä siinä jonkun kanssa. Niin se on mediana ihana. Sitten muistan, että me oli silloin sitten me voitin sitten sen kansanäänestäjä ja me voitin Juontaa tähtien kanssa kisan. Ja me voitin siitä 4 omaa jaksoa, siis radio-ohjelman, mikä nimeksi tuli Vo-hetki. Ne jos löytyisi jostain vielä, niin voi. Joku taisi, että joku fani taisi löytää ne. Minä haastattelin siinä tuttuja laulajia. Mutta sitten se ajatus lähti. Sitten niitä alkoi tulemaan, kun minä tein sen. Oliko sitten tuli Novalle joku yllättävä, joku pari, niillä on tämmöinen niin kuin jonkun kanssa tuuraus, oot jonkun kanssa siellä ja vähän niin kuin mukana. Sitten erinä Energillä taisin olla. Ja näitä niin kuin tuli pikkuhiljaa enemmän. Sellaisia, että minä kävin aina vähän vierailemassa jossain. Ja sitten ensimmäinen pitkä oli sitten, se taisi olla, että joskus sitten 2011 jotakin, niin minä olin eka kertaa kesäaamun tekemässä. Ja sitten niitä minä sitten tein aina satunnaisesti kesäaamuja. Ja sitten lopulta, sitten meni taas muutamia vuosia. Minä tutustun enemmän niin kuin alalla ihmisiä ja pomoihin, kelle voisi vaikka pirauttaa, että hei, että olisiko jotain radio-ommia. Ja sitten minä olin Ylelle myöt sitten. Tavallaan rekryttiin sinne 2 vuoden duuneihin, mikä oli sitten jo tosi hienoa. Siellä sitten sai jo isot opit siitä, että oli niinku musiikkitoimittajana siellä ja se oli siistiä kanssa. Niin tavallaan sieltä sai sitten aika hyvät opit ja sitten nyt sitten tämä viimeiset pari vuotta olin sitten tuolla Aito-iskelmällä viikonloppu. Se oli tavallaan sellainen niin sanottu unelma, että me olin aina ajatellut, että minun haaveena olisi, kun pääsisi tekemään viikonloppuradioon niin ja omaa ohjelmaa, niin tavallaan yksi haave saavutettiin siinä sitten.
No onko sinut siis silleen, kun sä täytät nyt rukseja silleen, että suurin piirtein nyt karikoidusti bucket list, niin sitten kun sä oot tehnyt sen, niin onko se sitten niinku siinä, koska esimerkiksi niinku hyppy, että nyt kun sä oot saanut jalkasijaa sinne, ja tiedätkö, ihmiset alkaa, niin kuin tiedät, että radio on sillä hidas väline, että ihmiset vasta niin kuin, tiedätkö, alkaa oppia löytää ja ai taas niin. Tuolla. Ja, että on edelleen, vaikka mäkin olen tehnyt nyt 10 vuotta radiota, niin edelleenkö semmoiset, ai sä oot siellä Novalla töissä.
Niin
sitten kun sä oot päässyt tekemään, niin sit sä pääsit siis lopettaa ja niin kuin hypätä pois siitä. Se on aika iso, se on aika rohkea veto.
Siis on se siinä mielessä, mä en ehkä osaa silleen ajatella, ja onneksi mä oon tämmöinen, mä oon hirveän spontaani, mä oon aina se ihminen, mä tavallaan, mulla on aina semmoinen niinku eteenpäin katsova niinku, tää on jännä joo, me oli hirveän pitkää, oli siinä hyvä olla, ja sit mä tajun, koska me tein tätä uraa tähän kylkeen koko ajan, ja se oli kyllä tiedossa, että mä teen tätä musaa tähän sivuun, ja teen näin, niin sitten kun syyskuun 3. päivä tuli toi mun paluusinkku 8 vuoden jälkeen, niin se oli jännä se päivä, kun etukäteen olin miettinyt, että minkälaiset kohan tunteet siinä tulee, rupeakohan jännittää, ahistaa, pelottaa, niin kuin, että mitkä ne on ne tunteet. Niin mä muistin, että mun olo oli vaan niin kuin helpotus. Sitten mä rupesin analysoimaan, että miksi mulla on näin niin kuin semmoinen hyvä ja rauhallinen olo. niin tajusin, että minulla on kaikista ihanin, että, minun, että nyt minulla on julkaisu ulkona, minä olen taas artisti ja minun ei tarvitse enää, jos joku kyselee minulta, koska minä olen kaikille ihmisille artisti kuitenkin ja laulaja. Niin kun kysellään, että milloin tulee musiikkia, niin se ei ole vaan semmoinen, että no joskus sitten. Nyt me voi sanoa, että nyt meillä on uutta, että se on tullut nytten tänään. Ja me on niin kuin tavallaan omassa mielessäni taas niin kuin validi artisti. Että. Ja sitten sen myötä se tuli se tunne, että aivan, no niin, nyt sitten tulee, että okei, no niin, me tehdään taas näitä artistijuttuja. Ja se kuitenkin on aika työlästä sekin homma. Ja sitten kun on radio, sekin vaatii niinku sydämen ja tekemisen, niin se oli niinku tuossa, niin kuin me kirjoitti siitä, että minulla oli pakko priorisoida, että kaksi rakasta asiaa, mutta minä kuitenkin aina ensimmäisenä niinku artisti, niin minun on niinku siihen keskityttävä nyt.
No ajankohta
ja
tälle.
Ymmärrettiin.
Joo, ja täysin ymmärrettävä ja arvostettava, koska se on nimenomaan siis, siitä niinku tunnistaa ammattilaisen, että tiedätkö, se olisi helppo tehdä monta asiaa ja sitten vähän tehdä vasemmalla kädellä toista ja sillä vähän niin kuin, että se on hieno niin. Juttu, että osaa myöskin arvostaa siis itseään, mutta etenkin sitä alaa ja sitä juttu, mitä tekee. Mutta nyt ajankohtahan tämmöisellä, niin sinä ja sulla on muusikkomies, joka on varmaan tällä hetkellä niin kuin korona-aika, niin voi olla, että on vähän niin kuin hermoja koetellut tämä tilanne, niin ajankohtahan kyllä. Nyt ei varmaan ollut kaikesta niin kuin ihanteellisen maailman tilanteeseen nähden, niin mikä on niin kuin fiilis sen suhteen?
Joo, tästä me on kuullut, että sanoi, että jopa aviomieheni sanoi, että kyllähän tämä tästä sivusta seuraa, niin näyttää vähän hullulta toi sekäläisen päätös, että siellä on vakiohommat ja rupeat tekemään artistijuttuja aikana, kun niitä ei ole. Mutta niin, sitähän se on. Intohimo hommissa kun ollaan, niin siinähän aina sitä järkeä on mukana. Mutta meillä on niinku tämmöinen jotenkin hullun niinku usko tuohon tulevaan, että ei tämä voi enää kauan kestää. Että kyllä minulla olisi pitänyt olla huomenna minun paluukeikka On The Rocksissa, rockikeikka, mutta se siirtyy nyt maaliskuun puoleen väliin ja minä kovasti uskon, että se siellä on. Aikahan on ihan kauhea, mutta niinku, ja tästähän paljon niinku poliitikkoja painetaan sillä, että antakaa edes rahaa, jos ette niinku tapahtumia avaa. Ja se tapahtumien avaaminen enää tässä vaiheessa paljon auta alaa, kun siellä on ihmisiä tosi pahassa niin kuin taloudellisessa pulassa ja mielenterveydellisissä ongelmissa ja kaikessa, koska tämä on niin kuin ollut niin kauheata ja miten yksin meidän ala on jätetty ja tapahtuma-ala ja kulttuuriala muutenkin. Mutta omalta kohdaltani minulla on siis aina semmoinen jotenkin ehkä vähän ärsyttävälläkin tavalla positiivinen ja optimisti tulevasta. Ja minä uskon, että kaikki aina selviää tavalla tai toisella. Et nyt voi hetkittää olla vähän tiukempaa, mutta kyllä se siitä. Ja sitten kuitenkin, jos minä mietin, että minun on niinku kuitenkin pakko, vaikka se keikka odottaa tuolla, mutta musaa pitää tehdä, siihen menee aikaa ja sitten pitää reenata ja kaikkea, mitä se artisti homma nyt sitten onkaan, niin sekin ottaa sen ajan, vaikka se ehkä se palkka tulee sitten vähän myöhemmin.
No miten teidän perhe on, on pysynyt niinku tässä tilanteessa? Onko varmaan ollut siis hurjaakin tilanteita, pelko siitä tulevaisuudesta, mutta miten te olette pitäneet toisenne kädestä kiinni perheyksikkönä, joka on samalla alalla? Että se olisi vähän eri juttu, että jos puoliso olisi vaikka jollain muulla alalla, niin siitä voisi ajatella. Mutta nyt olette molemmat siinä täsmälleen siinä samassa kuopassa, niin mikä on niin kuin ollut fiilikset keskenään ne ylläpitää sitä tunnelmaa?
Yllättävän hyvin tästä on selvitty. Yksi mikä tietysti, no minulla tietysti oli onneksi tuossa tämä radiohommaa sitten, niin kuin töitä kesti, no nyt tietysti loppu, mutta oli tuossa niin kuin tuon pahimman pari vuotta. Ja Risto tietysti siinä mielessä onnekas, että hän tekee niin kuin myös televisiohommia, niin sillä on sitten onneksi niitä riittänyt. Tämmöisiä, sitten tässä on ollut kausia, onneksi kesällä oli keikkoja, tuossa syksyllä oli, että semmoista, että kyllä niitä niin kuin on siellä vähän niin kuin ripotelle tullut. Mutta on tämä silleen aina musertavaa, kun se tulee se ilmoitus, että kevät on peruttu. Ja sitten rupeat niin kuin miettimään silleen, että miten tässä. Mutta sitten taas toisaalta jonkun mielestä se on, että kukaan tottunut vaikka niin kuin, että tavalliseen, kun tämä on ihmistyyppi juttu, mutta minä just ajattelen, että me olen ollut freelanceri 18 vuotta, että minä olen tottunut, että välistä rahaa tulee enemmän, välistä rahaa tulee vähemmän, jos miettii niin kuin taloudelliset kantilta. Mutta välillä on ajateltu jopa, että se on niinku henkisestikin raskaampaa, koska se on kuitenkin meille molemmille intohimotyö. Ja me rakastetaan sitä, mitä me tehdään. Niin se, kun viedään pois, niin se on jotenkin kanssa ihan kauheata. Että joku muu kieltää sinulta tavallaan tekemästä sitä, mikä on sinulle niinku hirveän luontaista ja tekee niinku mielenterveydelle hyvää esimerkiksi käydä keikoilla. Ja perheessä meillä on 3,5-vuotias poika. Me ollaan välillä aina sitä ajateltu, että meidän 3,5-vuotias poika on saanut aika siinä mielessä kivan lapsuuden, koska vanhemmat on ollut aika paljon kotona. Mm,
kyllä.
Mikä me ollaan oltu läsnä, että tilanne olisi voinut olla kovin toinen, jos ei olisi ollut korona-aikaa. Että sitten oltaisiin oltu keikoilla ja se olisi tosi toisenlaista.
No minkälaiset odotukset, Hanna, sinulla nyt on sitten, kun nyt tässä toivon mukaan nyt sitten tämä maailmantilanne vähän helpottuu ja tota, niin nyt kun julkaisee uutta musiikkia pitkään jälkeen ja ollut tuossa taukoa, niin minkälaiset niin kuin fiilikset sulla on? Minkälaiset fiilikset sulla on? Koska varmaan siis jonkunnäköinen niin kuin tavoite tietenkin on, mutta, mutta mitä sä itse odotat? Mitä sä niin kuin realistisesti odotat?
No minulla on myös niin kuin aim high. Minulla on aina vähän epätodelliset odotukset ainakaan. Koen, että se on hyvä olla siellä, niin sitten jos se tulee vähänkin sieltä alempaa, niin ollaan siihenkin tyytyväinen. Minä varmaan eka kertaa menin silloin uran alussa ja näin minä olen osannut ehkä asettaa tavoitteita. Nyt minä olen niin tehnyt itselleni selkeitä niin kuin goaleja, mihin minä haluan mennä. Niitä välillä muutetaan. Meillä on kuitenkin semmoinen visio, mihin minä tiimin kanssa niin kuin tähdätään. Ja se on, minä en niitä sano sinulle vielä, mutta ne on tuolla olemassa. Se, että mikä sitten lopulta se aikajana tulee olemaan, niin sitä me ei koskaan tiedetä, mutta sinne suuntaan mennään pienillä askelilla. Se on itse asiassa tosi kiva, että on tuommoinen suunnitelma kerrankin, on mihin johonkin mitä kohti mennään. Mutta kyllä minä huomaan sen, että minulla on niinku todella, todella vahva palo päästä nyt keikoille. Et se on niinku, koska minä en ole sitä tehnyt bändikaa aikoihin ja jotenkin nyt kun aika on mennyt, niin nyt minulla on semmoinen, niinku, että siitä tulee semmoisia... Sitten tulee semmoinen niin kuin best of keikka aina, että siellä on niin kuin todellakin vedetään tuulet puhaltaa lähtien niin kuin tähän päivään kaikkeen. Ja se on ajatuksena ihanaa. Meillä oli viime viikon treenit ja oli siis niin hauskaa laulaa siellä jotain niitä niin kuin vanhoja. Sitä minä ootan nyt. Se on niin kuin se minun ensimmäinen goali, että keikoille on päästävä. Ja sitten sen myötä sitten mitä kaikkea kivaa. Ja sitten yksi itse asiassa minulla on tavoite. Minä otan sen TikTokin haltuun. Minä kävin TikTok-koulussakin tuolla levy-yhtiöllä.
Kävitkö?
Kävin. Ne järjesti minulle. Meillä on kaksi ollut TikTok-koulua.
Minkälainen on TikTok-koulu? Minkälainen on niin kuin aikuisten TikTok-koulu?
Olen keksinyt sen nimeksi TikTok-koulun. Se ei varmaan... Se oli palaveri, missä käsiteltiin TikTokia. Mutta myös on kivempi sanoa, että pääsin TikTok-kouluun. Ne kertoo, mistä siinä on kyse. Ja nyt minä opiskelen sitä päivittäin. Minä olen luvannut itselleen, että minä tunnin päivässä on TikTokissa katsomassa, mitä se tapahtuu. Mm. Ja sitten minä rupean tekemään sinne videoita. Koska nyt kun minä palasin takaisin, niin minä olen haaveillut, kun minulla oli aikoinaan se YouTube-kanava. Ja minä olisin halunnut hirveästi palata YouTuben tekemiseen. Mutta se on niin raskas työ. Mm. Niin tultiin siihen tulokseen, että TikTok on semmoista niin kuin nopeampaa YouTubea tänä päivänä.
Oletko huomannut muuten tuon TikTokia varmaan siis somen lisäksi, mitkä on muuttuneet asiat, niin mikä muu on muuttunut tässä nyt niin kuin näiden vuosien saatossa, kun sä oot ollut ikään kuin poissa sieltä niin kuin artistiudesta?
No siis ensinnäkin ihan toi musiikin teko, se on muuttunut siis tosi tosi paljon. Itse asiassa meikäläiselle minun näkökulmasta paljon kivemmaksi, koska se on tosi paljon niin kuin semmoista... Koska tietotekniikka on kehittynyt niin paljon, tekniikka kaikki neensä, ne biisit saadaan, kun niitä tehdään tässä, ne saadaan niin kuin päivän päätteeksi kuuntelukuntoon. Se on ihanaa. Tämä on siis tämmöistä teknistä höpöä, mutta jo ihan siis tommonen maailma on muuttunut paljon. Ja sitten ehkä semmoinen, no tietysti Spotify on tullut tässä oikeastaan. Minun on vieläkin hirveän vaikea ajatella, että itse silleen niin kuin niitä Spotify-maailmaa, mutta se selkeästi on tärkeä tänä päivänä. Mm. Ja sitten just se, että levyjä ei myydä enää. Niitä ei edes paineta, CD-levyjä. Eikä kasetin voisi painaa, se olisi hauskaa.
Miten muuten, se on muuten jännä juttu, koska siis yleensä kun, sanotaan näet ihan kuka tahansa ihminen, joka nyt istuu ja tavallinen kuluttaja, sitä miettii, että okei, että ennen vanhaa Hanna Pakarinen teki levyn, ja sitten se ilmestyi Anttiloihin, S-marketeihin, sokkareille, joka paikkaan. Sitten ihminen konkreettisesti osti sen levy, joka maksoi se 22 euroa.
Tai... Kyllä, ja sitten käytiin vaikka just Top Tennis esiintymässä.
Kyllä.
Jokkaamassa nimmarit aina, kun tuli näin. Joo.
Se on niin kuin semmoiselle normi, meidän ikäisille kuluttajille semmoinen niin kuin normikäytäntö. Nyt se on muuttunut kokonaan, sitä ei enää olemassakaan. Nyt esimerkiksi mäkin kuuntelin sun biisin Spotifyn kautta. Ja sitten moni miettii, että okei, että nythän ne palkkiothan on ihan erilaiset, että nyt kun te teette levydiilejä, niin silloinhan tehtiin niin kuin, tai mä en tiedä minkälaisia levydiilejä ihmiset tekee, artistiliiset tekee, mutta että nyt kun sä menet Spotifyhin, niin sä maksat Spotifysta se 9,95 kuukaudessa ilman mainoksia, tai sitten se on ilmanen ja sitten siellä tulee niitä mainoksia välissä. Mutta että niin kuin nyt levymyynnestä tai biiseistä saa niin kuin enää murto-osan siitä, mitä saa aikoinaan niin kuin levyistä. Että sitten se niin. Artistien niin kuin tavallaan toimeentulo tulee aika pitkälti myös niin, tai keikoista nimenomaan, mitä nyt ei ole
joo,
tällä
kyllä
hetkellä.
Se keikat, joo, niin just, että kyllä se niin kuin keikat melkein on semmoinen tänä päivänä. Tietenkin aina nyt no artisteille että tosi tärkeitä edelleenkin radiosoitot ja tämmöiset, että se saisi niin kuin kuuntelua ja näin. Että kyllä se on niin kuin tosi pirstaloitunutta se vielä enemmän verrattuna entiseen se, että mistä se tulo tulee.
Onko se epäreilu? Mitä sä koet tämän? Onko se niin kuin epäreilu artisteja kohtaan? Ylipäänsä niin kuin, mitä sä mietit tätä puolta?
En ole kauheasti lähtenyt tuota miettimään, kun se on asia, mikä vaan on, eikä sille mahda mitään. Niin minä sinänsä lähden niin miettimään niitä. Onhan ne naurettavia, jos mietitään, minkälaista tuloutusta Spotifysta tulee esimerkiksi siitä yhdestä soitosta. Mutta sitten taas toisaalta, se on niin muutenkin se maailma muuttunut, jos se on, niin kuin, että sitä kautta se toimii, niin kuin musa on, se on vähän nurikurista, musa toimii silleen käyntikorttina sinne keikoille ja pitäisi saada ne ihmiset sinne keikoille. Sitä minä olen niin miettinyt monesti, että minkä takia keikat tavallaan on aika hienoja ja uniikkeja juttuja, koska se on totuttu kuuntelemaan, jos mietitään, että miten se että MP3 tai Spotifyn kautta tuommoisilla tänä päivänä tuommoisilla langattomilla luureilla, minkä kuulosena sinä kuulet sen musiikin, minkälaiseksi se menee. Niin se, että kun jengi kuulee livenä musiikkia, niin miten vaikuttavaa se on, koska se elää se musa siinä. Meillä oli semmoinen yksi nopea, just tämä Vuoretkin murtuu -kappale, mikä kävi joulun alla esittämässä sen niinku etukäteen semmoiselle pienelle porukalle tuolle levyyhtiöllä. Niin se on niinku hauska se efekti, että mikä tulee ihmisille, kun yhtäkkiä, varsinkin kun olet päässyt keikoille aikoihin, niin katsoo yleisöllä niillä 10 ihmisellä, kun mie akustisesti laulan sen livenä heille, niin se on kyllä, se efekti on kyllä hieno.
Kyllä.
Kaikille meille, kun niinku se live on se energia, kun se liikkuu siinä. Et.
Niin, ja siis onhan se, no on niitä asioita, mitä kaipaa siis tosi paljon. Varmaan itse kukin kaipaa niitä tilanteita. Miten nyt tässä vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Musa on ilmestynyt tässä Venäjällä, että sä pääset sitten tekemään keikkoja. Niin mitä kaikki on luvassa niin kuin tälle vuodelle? Mitä steppejä siellä on tulossa?
No nyt tosiaan biisi tuli ulko. On onnellinen, että se tuli. Me viime keväänä tämä kappale on tehty ja ollaan sitä muhittu ja tuossa paljon tehty ja rakastetaan laulua yli kaiken. Me toivoo, että sille tulee hyvä matka tonne ja ihmiset hän sen laulun löytää. Nyt tästä nimenomaan, siis me reenataan bändin kanssa ja odotetaan, että keikat alkaa. Se on niinku oikeastaan ainut. Semmoinen niinku tälle hetkelle se goal. Ja että pääsisi niinku esittää tota musaa. Se melkein tärkeintä on niin kuin tällä hetkellä.
No Hanna, minkälaiset terveiset Radionovan kuuntelijoille? Nyt ne on virittäytynyt, on sille, että okei. Vihreä viime Hanna Pakarin is back. Nyt se aktivoitui. Nyt artisti Hanna tulee sieltä, niin minkälaisia terkkuja?
No hei, täällä Hanna taas terve pitkästä aikaa. Sellaisia terveisiä. Kuunnelkaa musiikkia, seuratkaa sosiaalista mediaa. Tulkaa mukaan meikäläisen matkalle.
Loistavaa. Hei Hanna, kiitos kun sä kerkesit. Miten paljon sulla nyt näitä promoja nyt tulee tässä? Kun tässä nyt varmaan, mä kuvaan tässä samalla somea kuin noin siellä on Hanna. Tää näkyy sitten Radionova Suomi Instagram-tilin kautta. Mutta nyt alkaa siis hullu promoaminen tietenkin ja sitten sä tiputtelet sitten nyt biisejä vai mikä on nyt niin kuin järjestys?
No katsellaan nyt sitten, että nyt tosissaan hullu promoaminen ja keskitytään tulevaan, toivotaan keikkoja ja sitten niinku biisejä pikkuhiljaa ja katsellaan. Meillä on siellä kyllä tehtynä. Mutta hei, ottakaa sitten se minun TikTok-tili haltu.
Joo, mikä se sun TikTok-tili on?
Se on Hanna Pakarinen virallinen tällä hetkellä, koska siis minä olin avannut yhden tilin, mutta TikTok ei enää päästänyt minut takaisin sinne. Tämä on kauheata. Sitten minä olen siis todella seniorisomettaa tässä tapauksessa. Mutta sinne meidän Instagram ja Facebookiinkin voi, mutta ne onkin jo aikuisilla hallussa, että ne voi.
Hei, mä otan itsekin heti haltuun, koska mä oon siis kanssa TikTokissa ollut nyt jonkun aikaa ja lähden ehkä syy siihen on se, että mä haluan tietää, että mitä just mun lapsi tekee, koska hän on TikTokissa tosi paljon. Niin, mutta se on kiva maailma. Se on jotenkin, siis se on tosi nopea se maailma siellä ja sehän on niinku viihteellinen ja sitten siellähän tulee siis, se on niinku semmoinen tulva, mikä sieltä tulee videoilta.
Niin on.
Mutta siellä saattaa löytyä siis hyviä juttuja.
Me ollaan mietitty sitä, että se on täydellinen paikka esitellä tätä omaa musaa myös.
Kyllä.
Että artistitileillä siellä monet tekee niitä. Että omaa musaa voi lauleskella, lipsynkkaa, tehdä mitä vaan. Että se sinänsä on mahdollista. Se on siinä mielessä tosi kiva. Tehdä itse vanho. Jopa me mietin, että me kaivamme ensimmäisen sinkun Fearless, koska siinä oli, me kuuntelin eilen niitä, koska me reenaan niitä keikkaa varten. Niin me kuuntelimme siis 18 vuoden takaa, niin siinä on ihan täydellinen C-osa ja siitä lähtö kertsiin, mistä voisi tulla hyvä TikTok-video. Että
no niin.
Tätä minä suunnittelen.
No niin. Tyt alkaa jo ole. Alkaa tulla jo TikTok-aivot siellä.
Joo, minulla on katso näin. Luova ihminen, pitää jotain tehdä.
Kyllä. Hei Hanna, mahtavaa. Vuotta 22, ihanaa, että sä oot takas. Ihanaa, että sä oot
ihana
takas.
Ihanaa olla täällä.
Toivottavasti ihana nähdään olla pitkästä aikaa niin kuin live-keikoilla ja toivottavasti me päästään sitten sun keikkaa katsomaan.
Kyllä. Toivottavasti minä pääsen vaikka sinne teille ihan livenä sinnekin käymään.
No todellakin. Oot aina tervetullut.
Kiitos.
Hei, pelkkää hyvää, Anna.
Samoin ja kerro Suville terveisiä.
Mä kerron Suville terkkuja.
Ja.
Moi.
Moi.